este o zi în care ne dăm seama că diavolul lucrează în fel și chip, chiar și prin religie. Religia nu este neapărat ceva de la Dumnezeu. De la Dumnezeu este adevărul, este dragostea și este mântuirea și planul salvării. Dar sentimentul religios este ceva comun. Există oameni care vor merge în iad, chiar dacă și-au petrecut toată ziua în temple. Și există, să știți, multă rătăcire chiar și în poporul care vine în biserici numite creștini. Fie că sunt ortodoxe, catolice, baptiste, sunt oameni care trăiesc aici sentiment religios, fără să se fi întâlnit vreodată cu Dumnezeu, în sensul în care Dumnezeu vrea să ne întâlnim cu El, în duh și în adevăr. Sunt oameni care n-au fost născuți niciodată din nou, dar au aplicare sau aplecare înspre Dumnezeu. Îl caută pe Dumnezeu cu o teamă, așa, un respect natural, aș spune, firesc, religios. Noi suntem aici pentru că noi credem într-un Dumnezeu viu care ne caută El pe noi. Amin? Care vine El la noi și care ne-a vorbit, ne-a dat cuvântul Său, care a venit și a trăit printre noi și care astăzi ni l-a trimit pe Duhul Sfânt ca să locuiască în mintea, în inima noastră și să ne facă pe noi să fim temple ale prezenței Lui. Ce minunat! Ce minunat! Ne-a născut din nou, l-a făcut pe Domnul Iisus să ia chip în noi și așa spune cuvântul Lui, Hristos în noi, nădejdea slavei. Înainte ca noi să ajungem în cer, cerul trebuie să intre în noi. Pe voi înși vă cercetați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercetați-vă. Cercetați-vă. Creștinismul este o religie a unui Dumnezeu care a venit să locuiască în noi. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, spune Apostolul Pavel. Nu mai suntem singuri. El locuiește în noi în înțelepciunea Lui și ne călăuzește. El locuiește în noi în puterea Lui și ne sfințește. El locuiește în noi în caracterul Lui și ne face frumoși. Rodește în noi dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, credincioșie, înclinarea poftelor. Acesta este Dumnezeul nostru. Nu avem o religie către un Dumnezeu pe care nu-L cunoaștem, ci avem o părtășie cu un Dumnezeu care locuiește în noi. Dacă i-ați întrebat pe evrei, arabii au Mecca și au ceva de la Dumnezeu. Toate religiile au templele lor, minaretele lor, ziguratele lor. Voi ce aveți? Evreii nu vă vor putea spune că au mare lucru. Până și locul în care a fost templul lor, astăzi este ocupat de o moschee, moscheea lui Omar. Din templul lor s-a ales praf. Vă vor spune oftând că a fost o vreme în care Dumnezeu i-a învățat să aibă cortul întâlnirii și mai târziu templu, făcut nu după mintea unui om când sunt făcute toate moscheile astea și ziguratele lor și templele păgâne, ci făcut după planul lui Dumnezeu, după un original care există în cer. O copie, o reproducere a unui original care există în cer. Despre originalul acesta ne-am ocupat noi în ultimele seri de studiu și am ajuns acum dincolo de curtea și de gardul acela de pânză, am trecut pe la altar, am trecut pe lângă ligheanul spălărilor, am intrat dincolo de perdea în sfânta, am văzut masa punerii pâinilor, am văzut sfeșnicul, am văzut altarul rugăciunii și acum am trecut dincolo de perdeaua dinăuntru, care e un alt simbol pentru Domnul Iisus, și ne-am întâlnit în Sfânta Sfintelor cu inima întregului ansamblu. O ladă numită un chivot. Vă spuneam data trecută că au fost în istorie trei astfel de chivote. Ladă, container, barcă, puteți să-i spuneți cum vreți. Toate acestea sunt echivalente. În lada aceasta erau câteva lucruri pe care le vom inventaria împreună. Deocamdată aș vrea să revenim la ce am spus data trecută și să vedem că în lada aceasta, sau lada aceasta cu îngerii, heruvimii de pe ea, în aur, cu capacul ispășirii, era locul central al prezenței lui Dumnezeu. Aș vrea să zic al religiei, dar nu-mi place. Religie este un termen frumos din limba română. Vine de la cuvântul religare. Ligare, ligament, legătură, religare. Religo înseamnă s-a reluat legătura cu Dumnezeu. Asta înseamnă religia. Dorința de a ne recupla cu Dumnezeu. căutarea noastră după Dumnezeu, să reluăm legătura, să intrăm pe recepție și să avem iarăși părtășie cu divinitate. În sensul acesta, și numai în sensul acesta, chivotul era locul în care evreul se întâlnea cu Dumnezeu și este un element religios, dar nu altfel formal vorbind. Este un simbol al prezenței lui Dumnezeu. Și Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul le-a spus evreilor: am să stau în mijlocul vostru în acest simbol. Expresia are pericolul ei, pentru că putem ajunge la idolatrie, putem să ajungem să credem că îl putem modela și îl putem modifica pe Dumnezeu și îl putem conduce pe Dumnezeu cum vrem noi, dacă e la dispoziția noastră într-o cutie. Deocamdată aș vrea să vi-l arăt cum este în simbolul acesta și cum face minuni în mijlocul poporului său. Iosua, capitolul 3, pagina 235. Vă rog să deschideți. Există o putere în cuvântul lui Dumnezeu. Eu pot să vă spun pe din afară, dar există o putere în cuvântul acesta scris. Eu cred în puterea aceasta și de aceea vă rog, deschideți Biblia, uitați-vă acolo, pentru că aceasta este sabia Duhului lui Dumnezeu. Niciun cuvânt venit de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Este ca un ciocan care sparge stânca. Este ca o sabie ascuțită, așa de ascuțită că pătrunde până acolo, că desparte măduva de oase, încheieturile, sufletul de Duh. Și eu cred în puterea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu, de aceea în adunările noastre deschidem cartea și citim cuvântul lui Dumnezeu. Foarte important. Iosua, capitolul 3. Poporul este în cea de-a doua generație a celor care au ieșit din Egipt. Prima generație a murit în pustie timp de 40 de ani. Prima generație văzuseră trecerea prin Marea Roșie și minunile lui Dumnezeu. Asta e o generație care trăiește din amintirea și din poveștile părinților lor, și acum Dumnezeu vrea să le dea o experiență personală. Dumnezeu vrea să-ți dea o experiență personală. Căutați-mă și mă veți găsi. Cheamă-mă în ziua necazului tău. Dumnezeu vrea să ne dea o experiență personală. Ioan, Evanghelia lui Ioan, capitolul 14, 15, 16. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți! Cereți în numele meu! Pentru ca bucuria voastră să fie... Dumnezeu vrea ca să avem experiențe cu El. Noi l-am transformat pe Dumnezeu într-un subiect filozofic, într-un subiect teologic, l-am împărțit pe capitole și învățăm despre El. Domnul Iisus spune: dar pe mine când mă cunoaște? Când mă cunoaște? Când trăiți cu mine? Când umblați cu mine? Când stați de vorbă cu mine? Vreau să mă cunoașteți, nu să știți despre mine, ci să mă cunoașteți pe mine. Pe mine. Iosua, capitolul 3. O nouă generație care are nevoie de o experiență personală cu Dumnezeu. Iosua, sculându-se dis de dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. Trebuiau să treacă apa Iordanului. După 3 zile, căpetenile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Și ajungem la Chivot. Pentru că acum experiența aceasta cu Dumnezeu va fi centrată în obiectul acesta numit Chivot. Când veți vedea chivotul legământului Domnului, Dumnezeului vostru, dus de preoții care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Fără să vă gândiți, fără să faceți aprecieri, se poate, nu se poate, plecați după el. Dumnezeu e acolo și mergeți într-o ascultare deplină de Dumnezeu. Și veți vedea puterea lui Dumnezeu. Însă nu uitați că este Dumnezeu. Chivotul acesta este simbolul prezenței lui Dumnezeu și nu dați năvala. Să aveți respect, să aveți teamă, dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți. 2000 de coți, cât? 600 de metri, probabil, nu? 600 și ceva de metri. Să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Țineți minte versetul acesta, se predică din el când? 1 ianuarie, anul nou, după Revelion, imediat. Este unul dintre versetele din care predică frate. Nici nu știam că e vorba de Iordan, că l-au luat de aici și îl folosesc. E frumos, e frumos. Dar promisiunea este pentru evrei și este în circumstanța aceasta a trecerii Iordanului. Iosu i-a zis poporului, sfințiți-vă, curățiți-vă, puneți-vă deoparte. Fiți conștienți că sunteți în prezența Domnului, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Puneți-mă la încercare, spune Dumnezeu. Și Iosu a zis preoților, luați chivotul legământului și treceți înaintea poporului. I-au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. Vedeți că este o mișcare regizată, un întreg scenariu. Dar trebuie să rămână în memoria poporului. Domnul a zis lui Iosua, Dumnezeu este acolo. Iosua e purtătorul de cuvânt. Poporul tot trebuie să fie martor. Chivotul este obiectul principal. Astăzi voi începe să te înalți în fața sau înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Moise i-a trecut prin Marea Roșie, Iosua îi va trece prin Iordan. Să dai următoarea poruncă preoților care duc chivotul legământului. Când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan. Să nu vă fie frică, să nu vă fie teamă, să stați acolo. Iosua a zis copiilor lui Israel, apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. Iosua a zis, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni dinaintea voastră pe cananiți, pe hetiți, pe heviți, pe fereziți, pe ghegasiți, pe amoriți și pe iebusiți. Iată, chivotul legământului Domnului întregului pământ, auziți, Dumnezeul Creator, va trece înaintea voastră în Iordan. Cutia aceasta a simboliza prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu se angaja a tot puternicia lui să facă minuni unde va fi cutia aceasta. Acum luați 12 bărbați din semințiile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție. De îndată ce preoții care duc chivotul Domnului Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două. Și anume, apele care se pogoară din sus se vor opri grămadă. Nevăzut baraj le va opri și se va înălța spre cer. Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-a muiat picioarele în marginea apei, căci Iordanul se vasă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului, inundat, apele care se pogoară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Țarfan, iar cele ce se pogorau spre Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Ierihonului. Când am fost acolo cu frații în vizită, m-am tot uitat, m-am tot închipuit, oare cum a fost? Mare ocazie și un sentiment deosebit să te duci acolo și să-ți închipui lucrurile acestea la fața locului. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat până a isprăvit tot poporul de trecut Iordan. Urmează capitolul 4, știți ce au făcut, de ce au ales câte un tânăr din fiecare seminție. Au luat niște pietre de unde? De mijlocul Iordanului, de sub apă. Și le-au scos și le-au pus pe mal. Și au făcut din ele pietre de aducere aminte, versetul 7. Când vă vor întreba copiii voștri într-o zi, ce însemnează pietrele acestea pentru voi, să le spuneți, apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului când a trecut chivotul Iordanului. Apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie pentru totdeauna o aducere a minte pentru copiii lui Israel. Chivotul acesta este simbolul atotputerniciei lui Dumnezeu. Și experiența aceasta i-a învățat lucrul acesta. În 1 Samuel, capitolul 4, vă rog să deschideți cu mine, există un pericol, așa cum v-am spus. Dumnezeu este spirit infinit și perfect. nu locuiește în temple făcute de mâini, spune Pavel la Atena, n-are trebuință să-i facă cineva ceva, pentru că El ne dă totul, toate, tuturor. Cum o să stea Dumnezeu într-o cutie? Dar oamenii au ajuns să creadă și orice materializare sau simbol al lui Dumnezeu sau din partea lui Dumnezeu tinde să devină idolatrie. Așa suntem noi. Păi, fraților, suntem răi. Firea noastră e pornită spre rău și diavolul ne învață să transformăm cele bune în idolatrie. Dumnezeu vrea să ne închinăm în duc și în adevăr și simbolul să rămână simbol, iar noi ne agățăm de simbol și devenim idolatri. Nu e prima dată. Veți vedea acum cu chivotul. Vă aduceți aminte că în pustie i-au mușcat niște șerpi înfocați pentru că au cârtit împotriva lui Dumnezeu și mureau pe capet. Dumnezeu i-a zis lui Moise, fă o prăjină, bate repede un șarpe de aramă, pune-l acolo sus și tot poporul să se uite la șarpele acelea și dacă se uită cu credință, deși vor fi mușcați, nu vor muri. Și așa a fost. Cine i-a vindecat pe ei? Dumnezeu. Dar prin ce i-a vindecat Dumnezeu? Printr-un obiect. Și obiectul a devenit idol. Vă aduceți aminte, pe vremea împăraților, a trebuit să fie un împărat care a făcut o reformă și au spart șarpele acesta care îl păstraseră acolo ca idol și se închinau lui și îi spuneau Nehuștan. Dintr-un obiect de izbăvire a devenit un obiect de blestem. Așa suntem noi oamenii, suntem puși pe rău și diavolul ne învață întotdeauna să pervertim religia aceasta unui Dumnezeu viu și adevărat și să o degradăm în niște obiecte pe care le putem manevra noi, le putem ține unde vrem noi și așa mai departe. Același lucru s-a întâmplat apoi cu crucea Domnului Iisus Hristos. Nici nu știm ce formă a avut crucea Domnului Iisus. Dar există atâtea lume care face atâta cult al crucii. Pe noi ne-au învinuit în România, neoprotestanții evanghelici, că suntem de la diavolul, că nu ne facem semnul crucii. Că dacă îți faci semnul crucii, ești al lui Hristos, dacă nu îți faci semnul crucii, nu e al lui Hristos. Țineți minte că l-a invitat pe un frate păstor de la o biserică evanghelică, preotul să-l facă de râs în sat și să arate tuturor că de la diavol. L-a invitat la biserica lui și a zis, te lasă, vorbești la noi. De ce să vină la biserica mea ortodoxă și vorbește Evanghelia la oameni. A venit acolo și când se vorbească în fața întregului sat, i-a zis, a păcălit. Eu te las să vorbești. Oameni buni, vreau să, el vorbește de la Dumnezeu, zice. Eu vreau să văd dacă e cu Dumnezeu sau cu dracu. Dacă vrea să-și facă semnul crucii, este de la Dumnezeu. Dacă nu vrea să-și facă semnul crucii, e de la dracu. Și să-l compromite în fața la întregul satul acela. La care fratele nostru s-a rugat, i-a dat Dumnezeu inspirația de sus, a pus mâna și a făcut o cruce mare. Jos, stânga la dreapta și formă a zis nici nu ajută, nici nu strică. Mi-aduc aminte la Zalău, când fratele Miheța a făcut clădirea nouă, parte din comitet au zis să pună crucea sus pe biserică. Nu credeți că s-a rupt biserica, s-a rupt comitetul. Până la urmă au pus-o, că majoritatea au vrut să o pună. A venit unul noaptea cu toporul și a dat-o jos. Avem sau nu avem nevoie de cruce? Dar ce faci din crucea aia? Ce faci din crucea aia? Mintea noastră este îndreptată spre rău și să-L transformăm pe Dumnezeu într-o idolatrie legată de lucruri materiale. Să credem că îl putem manevra pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este ca o cutie care o putem duce unde vrem noi. Dumnezeu nu este ca o statuie să-i punem ceva pe ochi sau pe urechi și să nu ne mai vadă, să nu ne mai audă. Dar noi încercăm mereu să facem lucrul acesta. Și evreii au făcut-o cu chivotul. Aveau experiențe așa de frumoase cu chivotul. Și au zis, nu contează cum suntem noi. Dumnezeu e obligat să ne binecuvinteze. Dacă e aici în chivotul acesta, facem ce vrem cu el. Nu poți să faci ce vrei cu Dumnezeu. Țineți minte cum s-a rugat acel frate al nostru în timpul războiului franco-englez. Știind că și de partea aceea sunt creștini, și de partea asta sunt creștini, un creștin englez s-a rugat și a rămas în istorie. Doamne, nu te rog să fii cu noi. Ce te rog este să nu fii cu ei. Credem că îl putem manevra pe Dumnezeu. Fie cu noi, să fie cu ei. Întreba fratele predicator pe un tânăr care era la box. Și a zis, tu poți să fii boxer și copil al lui Dumnezeu? A zis, da. Și te rogi înainte de meciuri? Păi sigur că mă rog. Și cum te rogi? Doamne, ajută-mă să-l fac praf. Nu, nu mă pot ruga așa. Mă rog, Doamne, ajută-mă să nu mă facă praf. Și credem că îl putem manevra pe Dumnezeu în... iei un bilet loto și să vezi cu ce te binecuvintează Dumnezeu. Dumnezeu nu e acolo. Nu are cum să fie acolo. Dar crezi că îl poți pune. Și îl pui pe un perete înspre răsărit într-o icoană, și îl pui la gât, îl pui la cercei. Dumnezeu e obligat să fie acolo unde vrei tu și să facă ce vrei tu. Iată greșeala care o facem noi întotdeauna și au făcut-o și evreii cu simbolul acesta al prezenței lui Dumnezeu. Oameni buni, simbolul prezenței lui Dumnezeu nu e prezența lui Dumnezeu. Și simbolul nu e Dumnezeu. Dumnezeu e dincolo de toate simbolurile acestea și nu poți să-L obrigi manevrând simbolurile să facă El ceea ce vrei tu. Dar ei așa au crezut că se poate. Așa credem și noi astăzi. Dacă faci semnul crucii peste eu știu ce, se întâmplă aia și dacă faci aia peste nu știu ce, se întâmplă aia. Citeam zilele acestea un articol frumos de unul din cei mai mari preoți teologi pe care i-a avut Biserica Ortodoxă, a murit acum câțiva ani de zile, vorbea despre vrăjitoriile care se fac în România și nu numai în România, în numele lui Dumnezeu, al religiei creștine și cu obiecte creștine. Nici n-am știut. Obiecte din Biserica Ortodoxă. Îmi dădea texte din secolul 3-4. Se deschide cartea. Sfinte, vin acasă să-mi deschizi cartea și să-mi dai de nu știu ce, să faci nu știu ce cu crucea și cu chestia. Și un om al lui Dumnezeu din Biserica Ortodoxă scrie, astea sunt de la Dracu. De la Dracu folosește simbolul care au fost în biserica creștină, dar diavolul le folosește. Și de ochiul și toate chestiile astea. Păgâni care folosesc simboluri religioase crezând că îl pot obliga pe Dumnezeu. Nu îl poți obliga pe Dumnezeu cu un simbol. El dacă vrea este în simbolul acela, dacă vrea nu e în simbolul acela, e cum vrea el. Israel este bătut de filisteni, 1 Samuel capitolul 4. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. De ce au venit filistenii? Pentru că evreii nu erau într-o stare bună. Dumnezeu s-a hotărât să-i disciplineze printr-un popor străin. Au tăbărât lângă Ebenezer. Dumneavoastră știți ce înseamnă Ebenezer? N-avem timp. Când au zis evreii, păi aici au venit, domnule, unde avem noi monumentul de la Adam Clisi și monumentul de la Mărășești, aici nu se trece. Păi aici noi avem experiențe cu Dumnezeu, aici e Benezer, Dumnezeu ne-a ajutat, Dumnezeu de partea noastră. Aici au venit, ne tăiați ăștia împrejur, aici facem praf. Filistenii tăbărâsele la Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Tragedie. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haidem să luăm de la Silo chivotul legământului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrășmașilor noștri. Dumneavoastră, țineți minte ce a fost cu Ierihonul și cu cetatea Ai. Ce ușor au luat Ierihonul și la cetatea Ai au luat bătaie pentru că unul dintre ei ce făcuse? Curase din lucrurile date spre nimicire. Era păcat în tabără. Nu era prea mult de când s-au întâmplat lucrurile acestea. Tot în generația de atunci, nu departe, chiar așa de mult departe. Ei, în loc să vadă unde e păcatul între ei și ce s-a întâmplat, să vină vremuri de curățenie și de pocăință, spune, de ce a lăsat Dumnezeu să fim bătuți? În loc să zică, vina e la noi, băi oameni buni, hai să-L întrebăm pe Dumnezeu, care, ce-am făcut, să ne pocăim, băi oameni buni, că Dumnezeu ne dă bine. Să zic, da, luăm chivotul și Dumnezeu face ce vrem noi, gata. Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului Oștirilor, care șade între Heruvim. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că aceștia erau oameni netăiați împrejur cu inima, păcătoși până în măduvă și taicăsu, în loc să-i înlăture din slujbă, închidea ochii. Ajunsese de până acolo că veneau și puneau un căzan și ei luau, nu ne trebuie fiartă, noi vrem așa să facem barbecue. Femeile care făceau curat pe la templu, pe acolo, pe la cort, pardon, curveau cu femeile de acolo. Da, erau la templu, erau oameni sfinți. Erau cu chivotul lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie și s-a cutremurat pământul. Gata, Dumnezeu e cu noi! Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis, ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Așa au crezut și evrei că Dumnezeu venise în tabără. Pentru că au dus chivotul, l-au obligat și pe Dumnezeu să vină. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi! Cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Idolatri, politeiști? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii, în pustie. Întăriți-vă și fiți oameni filistenilor, ca nu cumva să fiți robii evreilor, cum v-au fost ei rob vouă. Fiți oameni și luptați! Filistenii au început rupta și Israel a fost bătut. Cu chivot cu tot. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedești. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat. Și cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Phineas au murit. După cuvântul pe care îl spusese Dumnezeu lui Samuel, un om din Beniamin a alergat din tabăra de bătaie și a venit la Silo în aceea zi cu hainele sfâșiate și cu capul acoperit cu țărână. Când a ajuns, Eli, preotul, tata, aștepta stând pe un scaun lângă drum, căci inima îi era neliniștită pentru ce? Pentru copiii lui? Nu. Pentru popor? Nu. Pentru chivotul lui Dumnezeu. Vedeți idolatria? Vedeți idolatria? Un preot, un evreu, un om care zice că ăsta trebuia să știe dreapta de stânga și ce înseamnă Dumnezeu și ce nu înseamnă Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu și ce nu vrea Dumnezeu. Pe el îl preocupa labă. Că păcatul era acolo, că copiii lui au fost niște nelegiuiți, că își băteau joc de Dumnezeu prin viața lor în fiecare zi. El stătea liniștit, mânca bine, era gras. Tremura însă că lada aia. Ce se întâmplă cu lada aia? Idolatru în religia lui Dumnezeu. Eli, auzind aceste strigăte, a zis, ce însemnează zarva aceasta? Îndată omul a venit și a dus lui Eli vestea aceasta. Și Eli era în vârstă de 98 de ani, avea ochii întunecați și nu mai putea să vadă. Omul a zis lui Eli, vin de pe câmpul de bătaie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi. Eli a zis, ce s-a întâmplat, fiule? Cel ce aducea vestea aceasta a răspuns, ca răspuns a zis, Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere. Și chiar cei doi fii ai tăi, Hofni și Phineas, au murit și chivotul Domnului a fost luat. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu. Eli a căzut de pe scaun pe spate, lângă poartă, și a rupt ceafa și a murit căci era bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani. Norusa, nevasta lui Phineas, era însărcinată și sta să nască. Când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a încovoiat și a născut înainte de termen, căci au apucat-o durerile nașterii. Când trăgea să moară, femeile care erau lângă ea i-au zis, nu te teme că ți-ai născut un fiu, dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce îi se spunea. A murit. A pus copilului numele Cabod. 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 Nu mai e slavă. Au luat cutia și s-a dus Dumnezeu. Parcă Dumnezeu era în cutie. Zicând, s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu și din pricina socrului și bărbatului ei. I-a zis, s-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Un simbol al prezenței lui Dumnezeu devine idolatru în exagerările pe care oamenii aceștia le fac și în ideea că ei pot să-L manevreze pe Dumnezeu printr-un obiect care îl simbolizează pe Dumnezeu. Asta nu este un faliment al lui Dumnezeu, ci un faliment al poporului. Înfrângerea este din cauza situației lor. E o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este la fel de sfânt, la fel de atotputernic, la fel de stăpân. Niciun rău pe care îl faci, nu îl faci lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu n-ai ce să-i faci. Tot răul care ți-l faci, ți-l faci ție. Pe Dumnezeu nu-l poți atinge. Poporul acesta confundă chivotul cu Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să-i pedepsească, dar nu înseamnă că el n-a rămas Dumnezeu. Și se dovedește imediat în capitolul 5. Pentru că oamenii aceștia au ajuns să creadă că Dumnezeul ăsta al evreilor nu mă zvonuie de el. Și na, e el chiar așa. Uite că i-am bătut și am luat și chivotul. Filisteii au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus din Ebenezer la Asdod, capitala lor. După ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa lui Dagon, zeul pește, și l-au așezat lângă Dagon. Erau politeiști, ați auzit din vocabularul lor, un Dumnezeu în plus nu strică. Un Dumnezeu în plus alături de ceilalți dumnezei. Numai că Dumnezeul nostru nu poate să fie pus alături de ceilalți dumnezei, pentru că el zice, nu există niciun alt Dumnezeu, nici unul, nici unul. El e singurul Dumnezeu. Și atât ce s-a întâmplat. A doua zi, asdodienii care se sculaseră dis de dimineață au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Noaptea, dram, pam, puf, în fața chivotului. Au luat pe Dagon și l-au pus înapoi la locul lui. Și au zis, Domnul Dagon, vă rugăm să stați la loc. Oamenii ăștia se jucau cu Dumnezeu, vedeți? Asta e idolatrie. Domnul Dagon, cum v-ați aruncat la pământ? O fi fost un cutremur, a bătut un vânt, a trecut o pisică ceva și l-a dat jos. Hai să-l punem la loc, ăsta e Dagon. Și a doua zi, sculându-se dis de dimineață, au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. De data aceasta, capul lui Dagon și cele două mâini ale lui erau, asta nu poate să o facă vânt, asta nu poate să o facă o pisică, asta nu poate să o facă un cutremur. Erau tăiate și așezate pe prag. Tăiate și așezate pe prag. Și nu-i rămăsese decât trunchiul. De ce? Pentru că era în prezența simbolului singurului Dumnezeu adevărat. Au înțeles filistenii? Greu de înțeles! Ne place religia, dar nu-l înțelegem pe Dumnezeu. Inima lor e împietrită, mintea lor e întunecată, așa cum este a milioane de oameni astăzi. În loc să înțeleagă că Dumnezeu îl dovedește a fi nevrednic de închinare pe Dagon, oamenii aceștia, pentru că i-a pus capul și mâinile pe prag, ce concluzie au tras? Versetul 5. De aceea, până în ziua de astăzi, preoții lui Dagon și toți ce intră în casa lui Dagon la Asdod, nu calcă pe prag. În loc să înțeleagă mesajul lui Dumnezeu, care spune, nu este Dumnezeu, îi spun, ne-a sfințit pragul. Ne-a sfințit pragul. Nu mai putem să călcăm pe pragul. Mintea întunecată. Și atunci Dumnezeu vorbește ca și cu un popor cu mintea întunecată. Dar el rămâne Dumnezeu. Mâna Domnului a apăsat asupra celor din Asdod. Nu înțeleg lucruri de finețuri, înțeleg ei alea de forță. Și i-a pustit, i-a lovit cu bube la șezut, atât în Asdod cât și în ținutul lui. Nu comentez, nu vreau să vă dați seama ce s-a întâmplat acolo. Când au văzut că așa stau lucrurile, oamenii din Asdod au zis, chivotul Dumnezeului lui Israel să nu rămână la noi. Căci mâna lui apasă asupra noastră și asupra lui Dagon, Dumnezeul nostru. În loc să se întoarcă la Dumnezeul cel adevărat, minte întunecată, de oameni întunecați. Și au trimis și au adunat la ei pe toți domnitorii filistenilor și au zis, ce să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel? Ne prăpădește. Domnitorii au răspuns, să se ducă la Gat chivotul Dumnezeului lui Israel. Și au adus chivotul Dumnezeului lui Israel acolo. După ce a fost dus acolo, mâna Domnului a apăsat asupra cetății. Și a fost o mare groază. Au zis ei, o fi fost o coincidență, hai să-l mutăm în altă parte. Nu coincidență, că s-a întâmplat și acolo. A lovit pe oamenii cetății de la mic până la mare și au avut o spuzenie de bube la șezut. Uliuliu! Dumnezeu are multă ironie. Să nu-mi spuneți mie că Dumnezeu nu face glume, dar nu vreau să comentez. Vă las pe dumneavoastră. Putea să-i lovească și în alte părți. Atunci au trimis chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu la Ecron, au auzit aici, ecroniții au strigat, au adus la noi chivotul lui Dumnezeului lui Israel ca să ne omoare pe noi și poporul nostru. Îi apucase ce? Frica. E dacă n-au înțeles chestii de finețuri, cu căzut înainte, cu mâinile tăiate, cu cap, Dumnezeu a pus parul pe ei. Și au trimis și au strâns pe domnitorii filistenilor și au zis, nimeni nu mai vrea chivotul, nimeni nu mai vrea chivotul, ce facem cu el? Trimeteți înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel, să se întoarcă la locul lui, ca să nu ne omoare pe noi și poporul nostru. În loc să se întoarcă ei la Dumnezeu. Întoarcă ei la Dumnezeu. Un popor idolatru. Un popor idolatru și întunecat. Căci în toată cetatea era o groază de moarte și mâna lui Dumnezeu apăsa cu putere. Oamenii care nu mureau erau loviți cu bubele la șezut și țipetele cetății se înălțau până la cer. Dar nu erau rugăciuni. Nu erau rugăciuni. Asta este tragedia tragediilor. Nu erau rugăciuni. În loc să se întoarcă la Dumnezeu. Chivotul lui Domnului a fost 7 luni în țara filistenilor. 7 luni de chin, 7 luni de țipete, 7 luni de bube, 7 luni de urlete și de dureri. Și filistenii au chemat pe preoți și pe ghicitori și au zis, ce să facem cu chivotul Domnului? Trebuie să vă mai arăt că e cifra 7? Nu cred că trebuie să vă mai arăt. După ce am studiat împreună Apocalipsa, vă dați seama de ce a trebuit să fie exact 7 luni, nu 6, nu 8. Au întrebat pe ghicitori și pe preoți, ce să facem cu chivotul Domnului? Arătați-ne cum trebuie să-l trimitem înapoi la locul lui. E multă ironie și multă în toată situația asta. Au chemat pe specialiștii în religie, pe specialiștii în supranatural. Ăștia erau specialiști, dar nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Poți să fii specialist în supranatural și să manevrezi forțe demonice și să fii manevrat de forțe demonice, dar să nu-l cunoști pe Dumnezeu. E o răspuns. Sfat de specialiști. Dacă trimiteți înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel, să nu-l trimiteți cu mâna goală, ci aduceți lui Dumnezeu o jertfă pentru vină. Frați și surori, asta ar trebui subliniat. Evreii n-au înțeles că era vorba de vină. Filistenii au înțeles că era vorba de vină. Oamenii aceștia spun, Dumnezeu vede că este în mijlocul unui popor păcătos. Sfințenia lui Dumnezeu pedepsește păcatul. Jertfă pentru vină. Deci vinovați, suntem vinovați în păcatele noastre, suntem vinovați în ce am făcut cu poporul lui Dumnezeu, suntem vinovați. Atunci vă veți vindeca și veți ști pentru ce nu s-a îndepărtat mânia lui de peste voi. Filistenii au zis, ce jertfă pentru vină să-i aducem? I-au răspuns. După faptă și răsplată. Păi spuneți lui Dumnezeu ce vreți să scoată de la voi, ce pedeapsă să ridice de peste voi. Umflături pentru umflături. 5 umflături de aur și 5 șoareci de aur, după numărul domnitorilor filistenilor. De ce nu 5 dromadere, cămile, elefanți, lei? De ce? 5 șoareci. Ca să te recunoști înaintea lui Dumnezeu la adevărata ta lipsă de valoare. Meriți-vă înaintea lui Dumnezeu. Voi căpetenile spuneți, Doamne, înaintea ta suntem niște șobolani, necurați, suntem niște șoareci. După numărul domnitorilor filistenilor, căci aceeași urgie a fănit peste voi toți și peste domnitorii voștri, au plimbat în parte în parte și i-a lovit pe toți. Suntem niște șobolani, Dumnezeu ăsta e mare, tare. Faceți niște chipuri după înflăturile voastre și niște chipuri după șoarecii voștri care pustiesc țara și dați slavă Dumnezeului lui Israel. Poate că va înceta să-și apese mânia peste voi, peste Dumnezeii voștri și peste țara voastră. Pentru ce să vă împietriți inima, cum și-au împietrit inima egiptenii lui Faraon, data cealaltă? Nu i-a pedepsit el și n-au lăsat ei atunci pe copiii lui Israel să plece? Știau istoria. Acum faceți un car nou de tot, foarte inteligent aici. Și luați 2 vaci tinere care dau țâță și care n-au tras la jug. Înjugați vacile la car, le va fi foarte greu. Va fi foarte neobișnuit pentru ele. Prima dată e greu tare la jug. Și mânați înapoi acasă viței lor care se țin după ele. Să despați vaca de vițel, mama de copilul ei. Și să o pui și la jug. Să luați chivotul Domnului și să-l puneți în car. să puneți alături de el într-o ladă lucrurile de aur pe care le dați Domnului ca dar pentru vină, apoi să-l trimiteți și va pleca. Să-l urmăriți cu privirea și, dacă este într-adevăr Dumnezeu în simbolul acesta și dacă în lada asta este prezența lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu însuși va mâna vacile. Nu va trebui să le mânați voi. Și le va mâna împotriva voinței lor. Dumnezeu, din chivot, dacă există și dacă este, va mâna vacile. Și dacă se va sui pe drumul hotarului spre Bet-Semeș, Domnul ne-a făcut acest mare rău. Dacă nu, vom ști că nu mâna lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare. Deci au dat toate șansele ca acest car să nu plece. Numai dacă Dumnezeu e vizitiul și se urcă el pe car și ia hățurile și bate vacile, atunci înseamnă că e Dumnezeu acolo. Oamenii au făcut așa. Au luat două vaci care alăptau, le-au înjugat la car și le-au închis viței acasă. Ăia mugeau acolo, ele mugeau în câmp, se chemau unii pe alții, unele pe alții. Au pus în car chivotul Domnului și lada cu șoricei de aur și chipurile înflăturile lor. Vacile au apucat drept pe drum spre Bet-Semeș. Auziți? Au ținut mereu același drum, mugind și nu s-au bătut nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filistenilor au mers după ele până la hotarul Bet-Semeșului. Dumnezeu era vizitiul. Și mugeau, vreau să se întoarcă și să meargă la viței lor și să nu meargă la deal și să nu tragă la jug. Și Dumnezeu era vizitiul. Dumnezeu era vizitiul. Creatorul lor era stăpânul lor și oamenii aceștia au zis, aici e Dumnezeu. Și acum se întoarce la evrei. Se întoarce la evrei și te aștepți ca evreii să-l primească grozav. Locuitorii din Bet-Semeș se cerau grânele în vare, au ridicat ochii, au zărit chivotul și s-au bucurat când l-au văzut. Car a ajuns în câmpul lui Iosua din Bet-Semeș și s-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare, au despicat lemnele carului și vacile le-au adus ca ardere de tot Domnului, că Domnul l-a adus. Leviții au pogorât chivotul Domnului și lada de lângă el în care se aflau lucrurile de aur și le-au pus pe toată pe piatra cea mare. Oamenii din Bet-Semeș au dus Domnului în ziua aceea arderi de tot și jerte. Cei cinci domnitori ai filistenilor, după ce au văzut lucrul acesta de departe, așa, s-au întors la Ecron în aceea zi. Au zis, am scăpat de Dumnezeul acesta. Minte întunecată, inimă blestemată. Au spus, am scăpat de Dumnezeul acesta. În loc să se întoarcă la Dumnezeu. În loc să se întoarcă la Dumnezeu. Idolatria și religia nu este înțelepciune. Poți să rămâi religios toată viața ta și să nu-L cunoști pe Dumnezeul cel adevărat și să zici mersi că ai scăpat de Dumnezeul cel adevărat. Versetul 19 și ne apropiem să încheiem. Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Semeș. De ce, Doamne? De ce, Doamne? De ce? Când s-a uitat în chivotul Domnului, a lovit 50.070 de oameni din popor și poporul a plâns pentru că Domnul îl lovise cu o mare urgie. 50.000 în paranteză pentru că unele manuscrise au, unele manuscrise n-au. Și poporul a plâns pentru că Domnul îl lovise cu o mare urgie. A reușit din niște păgâni să-i facă să se teamă de el. Copiii lui își permit lucruri care nu trebuiau să își permit. Să uită în chivot. Dacă ați văzut Indiana Jones, știți despre ce vorbesc, s-a uitat în chivot. Ce-o fi vrut să vadă? Ce-o fi vrut să vadă? Nu le spusese Iosua să fie 600 de metri între voi și chivot. Nu vă apropiați de la. Ăștia fac jertfe și tot arată foarte frumos, după care familiarisme periculoase și se uită acolo. A, Dumnezeul nostru! Dumnezeul nostru! Dumnezeu îi lovește și omoară. Pentru că nu exista nici la păgâni, nici la copiii lui Dumnezeu, știți ce nu exista? teamă adevărată de Dumnezeu. O teamă plină de reverență, o teamă care să te apropie de Dumnezeu, o teamă care să îl facă pe Dumnezeu să fie Dumnezeul tău, o teamă care să te facă să-L recunoști pe stăpânul acestui univers și să-i spui, ești Domnul meu, ești stăpânul meu, ești creatorul meu, sunt robul tău. Nici filistenii îl refuză, iar copiii lui Dumnezeu își permit să se tragă de șiretul, cum se spune aici în America, de Dumnezeu. Și s-ar putea, frații și surori, ca acest fel de familiaritate vinovată, superficială, să fie păcatul bisericilor moderne. Nu ne mai temem de Dumnezeu. Se vede din rugăciunile noastre, se vede din felul în care cântăm, miroase din felul în care predicăm Evanghelia. Nu ne mai temem de Dumnezeu. Transformăm bisericile într-un fel de casă de cultură în care muzica este cum ne place nouă, ne dăm învățători după poftele noastre, ținem conferințe, ne simțim bine, avem fun. Nu ne mai temem de Dumnezeu. Nu ne mai temem de Dumnezeu. Când e ultima dată când te-ai rugat cu lacrimi și cu teamă sfântă înaintea lui Dumnezeu? Am venit în America în 1982, în 1983 a venit Vasile Tăbăcaru și l-am dus la primului serviciu dincolo de Glendale, peste deal în Eagle Rock, la un om care l-a luat în construcții, pentru că Vasile era este un om foarte priceput cu mâinile. Și i-am spus, dânsul nu vorbește așa de bine englezește, dar să aveți răbdare cu el, că e bun meseriaș. Dar dumneata cine? A zis, eu sunt pastorul lui. Oh, sunteți creștin? Da. Păi și eu sunt creștin. Brother, brother. Seara vine Vasile al meu acasă, de fapt mă duc să-l iau cu mașina, în drum îmi spune, frate Daniel, mâine nu mă mai duc. Zic, de ce? E grea muncă? Nu munca e grea, ăsta e greu. Zic, ce? Păi fumează, frate, duhănește țigare după țigare, la prânz, dă-i cu bere, dă-i cu bere. Și aici la burtă are așa o cataramă de aia mare, zice, Jesus number one. Jesus number one. Și eu nu știu ce Jesus are asta. Nu știu ce Jesus are. Eu nu mai vin să lucrez. Un creștinism subțire, 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 care își permite familiarități cu Dumnezeul Creator. Păgânii se tem de Dumnezeu. Păgânii filisteni se tem de Dumnezeu. Evrei, dă capacul să vedem ce e înăuntru. Hai să-L vedem pe Dumnezeu. Cum arată Dumnezeu? Duhul Domnului să vorbească mai mult decât pot spune eu. Oamenii din Bet-Shemeș au zis, cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Domn Sfânt? La cine trebuie să se suie chivotul dacă se depărtează de la noi? Au trimis solii la locuitorii din Kiriat Iarim ca să le spună. Filistenii au dus înapoi chivotul Domnului, dar noi nu-l vrem. Pogorâți-vă și suiți-l la voi. Nu e bine să fie Dumnezeu prea aproape de noi și noi prea aproape de Dumnezeu. Nu e adevărat. Falsă concluzie. E foarte bine să fie Dumnezeu între noi și noi să fim apropiați de Dumnezeu, dar să avem față de El sentimente corespunzătoare, teamă sfântă, respect, să ne curățăm și ne sfințim, să trăim ca înaintea unui Dumnezeu sfânt și atotputernic cum este El. Ce-au făcut cei din Kiriat Iarim? Au venit, au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul. Ăștia aveau o inimă aleasă. Să păzească chivotul Domnului. L-au sfințit, l-au pus deoparte. De Dumnezeu nu te poți apropia oricum, oricând și nu oricine. Așa a făcut Abinadab. Trecuse destul de multă vreme din ziua când fusese dus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuse 20 de ani, atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteile. Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și astarteile și au slujit numai Domnului. Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mizpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mizpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului. Asta este un fel de plâns, în simbol așa amplificat. Și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mizpa. Au venit să-și mărturisească păcatele în pocăință și el îi judeca. Filistenii au aflat că fiii lui Israel și se adunaseră la Mizpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestirea aceasta copiii lui Israel s-au temut de filisteni. Acum când s-au pocăit, s-au temut. Acum când s-au sfințit, s-au temut. Acum când s-au întors la Dumnezeu și erau cum trebuie, s-au temut. Și au zis lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Ultima lor experiență fusese foarte proastă cu filisteni. Samuel a luat un miel sugar și l-a dus întreg ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. A fost o rupere de nori, a fost o grindină, a fost o furtună, așa, o vârtelniță. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mizpa, au urmărit pe filisteni și au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mizpa și Shef, că a întărit acele Ben-Nezer care a rămas din generație în generație. Astfel au fost smeriți filistenii și nu au mai venit în ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Și se întâmplă ce se întâmplă mai departe. Și dacă mai veniți vinerea viitoare, vedem ce a făcut Dumnezeu pentru casa celor care au luat chivotul, condițiile în care Dumnezeu binecuvintează. O ladă care este un simbol. Când ești așa cum trebuie să fii, Dumnezeu face minuni. Când ești păcătos, Dumnezeu apasă, Dumnezeu blesteamă și Dumnezeu pedepsește. Faptul că Dumnezeu e într-un simbol nu înseamnă că pe Dumnezeu poți să-L manevrezi cum vrei. Nu El e la dispoziția ta. Tu ești la dispoziția Lui. Tu ești la dispoziția. Trebuie să te bucuri că e în mijlocul tău, dar trebuie să te bucuri cu teamă sfântă, cu reverență, cu adâncă plecare și smerenie înaintea Lui. N-au făcut-o filistenii, a venit peste ei prăpădul. N-au făcut-o evreii, au fost bătuți în război. Au făcut-o evreii, Dumnezeu l-a dat biruință. A făcut-o casa lui Abinadab, veți vedea, tot Israelul a ajuns să fie gelos pe casa lui Abinadab, pentru că Dumnezeu a binecuvântat și a binecuvântat și a binecuvântat casa acelui om. Și David va veni și va spune, hai să ridicăm chivotul și să-l ducem la Ierusalim, să-l ducem în cetatea de acolo și să facem, pentru că el e binecuvântare. Este binecuvântare. Sau poate să fie blestem. Același Dumnezeu. Depinde de inima ta față de Dumnezeu. Faptul că ești creștin și te numești creștin, faptul că ești baptist și ai fost botezat, faptul că ești membru într-o biserică, nu înseamnă automat că ești sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Faptul că l-ai primit pe Duhul Sfânt în viața ta, nu înseamnă automat că vei avea o viață de biruință și vei trăi din binecuvântare în binecuvântare. Depinde de atitudinea ta față de Dumnezeu. Dacă ai înțeles cine ești tu, cine este Dumnezeu, dacă știi să te temi de Dumnezeu, dacă știi să te așezi într-o poziție corectă față de Dumnezeul acesta infinit și perfect, creatorul tuturor văzutelor și nevăzutelor, înaintea Lui duhurile cad în leșin. Dumnezeul acesta s-a apropiat de tine. Dar El rămâne Dumnezeu. Spuneți lucrul acesta în patul vostru și apoi cutremurați-vă și nu păcătuiți. Chivotul este un simbol al prezenței lui Dumnezeu. Aceeași prezența lui Dumnezeu este în viața ta și în viața mea. Ce faci cu Dumnezeu? Cum umbli cu Dumnezeu? Cu teamă? Grijă? Sau cu nebăgare de seamă? Cu neglijență? Cu superficialitate? În păcat sau în pocăință? În ascultare sau în neascultare? Ești robul lui Dumnezeu sau vrei să-L faci pe Dumnezeu să fie robul tău? Ești doar idolatru sau ești ascultător de Dumnezeu? Fiecare să se gândească la el și Domnul să facă acest cuvânt mai tăietor ca sabia cu două tăișuri. Să pătrundă în Duhul fiecăruia dintre noi și să ne pune viața în rânduială și să spunem, Doamne, Tu ești în cer și noi pe pământ. Ne-ai numit copii ai Tăi. Dar nu uităm că suntem praf și țărână. Suntem doar un abur care se ridică puțin. Iar Tu rămâi din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu. Ajută-ne să ne purtăm cu teamă în timpul pribegiei noastre pe pământul acesta. Amin? Ne ridicăm și fiecare se roagă pentru el. Ești între evreii care l-au necinstit pe Dumnezeu cu viața lor? Hofni, Phineas, Eli? Ești între filisteni? Ești între evrei? Ești între cei care au avut atitudini greșite față de Dumnezeu sau între cei care s-au smerit și s-au umilit înaintea lui Dumnezeu? Care este locul pe care îl are Dumnezeu în viața ta? Pleci genunchii înaintea lui Dumnezeu sau te bați pe umăr cu Dumnezeu de la egal la egal? Ți se pare un lucru de apucat să fii un copil al lui Dumnezeu și să ai pe Duhul Sfânt în viața ta? Se simte bine Duhul Sfânt acolo unde îl duci tu, la ceea ce te uiți tu și îl pui și pe el să se uite, la ceea ce citești tu și citește și el, la ceea ce asculți tu și ascultă și el, la ceea ce vorbești tu și trebuie să fie și el acolo, la ceea ce gândești tu și el trebuie să fie acolo? Te-ai sfințit? Te-ai transformat într-un preot al lui Dumnezeu? Ca să poți să stai aproape de Dumnezeu?